hamkasbimizning tahliliy qismida. Vashingtonda yangilayotgan fikr shuki, Rossiya qo'shni kichik davlatlarning, xususan Markaziy Osiyo o'lkalarining suverenitetini tan olmaydi. Nigeriyada rahbariyat o'zgardi, bu esa Boko Haramga qarshi kurashni jonlantirishi mumkin. Turkiyada yakshanba kuni parlamentga saylovlar o'tadi, faollar jarayonni diqqat bilan kuzatmoqchi. Shu to'lqinda qoling. Eshitishimizning tahliliy qismiga o'tsak, Vashingtonda yangrayotgan fikr shuki, Rossiya qo'shni kichik davlatlarning suverenitetini tan olmaydi. Shunday ekan, deya ishonch bildiradi ayrim ekspertlar, Markaziy Osiyo o'lkalarining hududiy yaxlitligi va erkinligi tahdid ostida. Holbuki regionda Qo'shma Shtatlar bilan ishlashga, Kremlga bog'lanib qolmaslikka xohish kuchli, Amerika bu mintaqaga e'tiborni, sarmoyani, axborot uzatishini oshirishi kerak, deydi siyosatchilar. Johns Hopkins universitetida ana shu haqda davra suhbati o'tdi.
So, what does this all mean for the Caucasus and Central Asia? It means first of all that the territorial integrity and sovereignty
Ukraina va Gruziyadagi ssenariydan ayonki, Kreml uchun hududlarni yorib o'tish hech gap emas, deydi tahlilchi Steven Blank. Amerika tashqi siyosat kengashi eksperti. Moskva o'zini imperiya sifatida ko'radi. Rossiyaning talablari shuki, uning tevaragidagi davlatlarni NATOga yoki Yevropa ittifoqiga chorlashmasin, nodavlat tashkilotlari demokratik davlatlar bilan boshni og'ritmasin.
It is on the verge of intervening in Central Asia if the Taliban or ISIS cross out of Afghanistan and they are
Afg'onistonda toliblar yoki islomiy davlat bosh ko'tarishi bahonasida Rossiya Markaziy Osiyoga qo'shin jo'natishga shay turibdi, dedi Blank.
First of all, the UN has never stopped anybody from doing anything it had to do.
Xo'sh, nima uchun BMT, xalqaro hamjamiyat biror narsa qilmayapti? Rossiyani to'xtatib qola olmayapti. Chunki a'zo davlatlar kim bo'lsa, BMT ham shunga yarasha harakat qiladi, deydi Steven Blank. U BMT xavfsizlik kengashida Rossiya o'tirganini, veto huquqiga ega ekanini eslatdi. Uning ta'kidlashicha, xalqaro xavfsizlik tizimi qulab boryapti. Shunday ekan, nima qilish mumkin? Birinchidan, deydi tahlilchi, agressiyaga yo'l qo'ymaslik kerak, hech bir tomondan. AQSh Iroqda xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, Rossiya bugun istaganini qilishi mumkin degani emas.
So what we need is a strategic perspective and vision that should govern.
Ikkinchidan, Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyoda aniq reja asosida ish ko'rish kerak, dedi tahlilchi. AQSh mintaqaga qanchalik ahamiyat qaratayotganini, u yerda qancha mablag' sarflanayotganidan bilish mumkin, dedi Steven Blank. Juda oz.
So, what do we do now? Obviously, you put more forces into Europe and you put them in Poland and the Baltic states.
Ukraina hanuz urush davomida, deya eslatadi ekspert. Demak, AQSh Yevropada qo'shinlar va qurollar sonini oshirishi lozim. NATOning Yevropadagi infratuzilmasini ta'minlash kerak. A'zo mamlakatlar NATO faoliyati uchun ko'proq hissa qo'shsin, chunki Yevropaning o'zida kechyapti bu urush. Ukraina armiyasini ta'minlab mashqdan o'tkazish ham ustuvor masalalardan, deydi Blank. U Rossiyaga kuchliroq sanksiya qo'yish tarafdori, ayniqsa energetika sohasida.
Vastly increase our information capability to transmit our message in the United States.
Yana bir muhim vazifa, deydi olim, AQShning xalqaro tele radio tizimlarini keskin kengaytirish kerak. Amerika ovozi va Ozodlik singari xalqaro axborot vositalari Markaziy Osiyoda, Rossiyada, rusiyzabon hududlarda ko'proq ma'lumot uzata boshlasin. Haqiqatni yoritadigan manbalar kengaysa, jamoatchilikning fikri ham o'zgara boshlaydi, deydi Blank. Rossiya va Markaziy Osiyoda muqobil axborot vositalari kam, haqiqiy raqobat muhiti yaratish kerak, deydi olim. AQShning Rossiyaga nisbatan siyosati muzokara bilan cheklanmasdan konkret choralarni o'z ichiga olishi kerak, deya eslatadi u. Bu ekspertning aytishicha, Rossiya hozir ayni paytda Markaziy Osiyoga harbiy tahdid solayotgani yo'q, butun e'tibori Ukrainada, lekin Afg'onistonda biror xavf avj olsa, Kreml regionga qo'shin tortishini, harbiy chora ko'rishini avvaldan aytib keladi. Chunki Moskva Afg'onistonda xalqaro hamjamiyat amalga oshirayotgan ishlarni samarali deb bilmaydi va bu mamlakatni tiklab bo'lmas bir makon deb ko'radi.
In Central Asia, Russia doesn't need to and there's no indication yet they plan to more kind of aggression you've seen in Ukraine or perhaps other
Hudson tahlil markazidan Richard Weitz dediki, Rossiya ixtiyorida Markaziy Osiyoga ta'sir qilishning boshqa yo'llari bor. Birinchidan, Rossiya matbuoti regionda monopoliya o'rnatgan. Rus telekanallarisiz hayotni tasavvur qilish qiyin. Mintaqadan Rossiyaga borib ishlayotgan mehnat muhojirlari Kreml uchun boshqa bir vosita. Ukrainaga qo'shin kiritgan bo'lsa, Moskvaning oldida boshqa bir chora qolmagan edi, deya eslatadi Richard Weiss. Bu olimning aytishicha, Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyadan mustaqil bo'lishni xohlaydi, ular Amerika bilan ishlashga xayrixoh. Shu bois Qo'shma Shtatlar regionga ko'proq e'tibor berishi, ko'proq sarmoya kiritishi kerak, deydi Weiss. Ta'limiy dasturlarni ham kengaytirish va ko'paytirish kerak. Markaziy Osiyo mamlakatlari ko'p vektorli siyosat yuritishga harakat qilyapti. Xitoy, Rossiya, Qo'shma Shtatlar, Yevropa ittifoqi o'rtasida muvozanat saqlashga urinyapti. Moskva ularni qanchalik siquvga olmasin, Markaziy Osiyo o'lkalari betaraf qolishga intilmoqda. O'zbekiston masalan, shu bois ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini tark etdi, deydi Blank. Toshkent endi G'arbning harbiy bazasiga mezbon bo'lmoqchi bo'lsa, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilot a'zolaridan ruxsat so'rab o'tirmaydi. Boshqa tomondan O'zbekiston chet el qo'shinlari joylashishini taqiqlovchi qonunga ham ega.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.